Yihi ubanza ya lungu ni hadi. Okwila ongongo, iyanda kalango kiki. Iyanda yifadingi, nga iyanda wafadingi. Yihi nzwelo bibidia.
Zambi uwa kondo no masoshi mwasu mumesuma. Kikukala dingi kufwa, nengo mukondo mba kudila, mba kukata. Mukondo imeajangele kuya viti. Difulia dishinguninu, kibatulu kama kwenye dini kamoshi, versu ya katatu ni kawana. Oizwelu yi yilo mbolo la ingi fala eye. Ikala kalu ya mbote isangulu kisa. Kikuanda kala dingi mauhashimba hadi yosoyosu. Kuzediwa kukala ni mwenye wakale laku, ni mwiji, ni makamba. Twatokala kushiki na mumilongi ya bibidia. Twatokala mukonda ya imaia. Nzambi utena kukumbi jileo kikani nukie. Jehova nzambi umwe nengo wa mutumbula mbibidia kuila mutenya yoso. Mukonda ukutena kwe kikweni disukilu. Umwe nengo utena kukumbi jileo ikani nuye ni kulungululo ukeshulu wa ngongo yetu. Obibidia izwela kuila nzambi ukumbidi la oyi mayosu. Mudivu ya matesu, batulu dikuini divwa, versu makunya ya dini samanu. Nzambi wa mesena kukumbidi la oki kane nukie. Mkifika, Jehova wa mesena kubeka kumwenyu yo afukia. Obibidia izwela kuila omona nzambi Jezu wasake ojihash. Mkonda dia hii mwene wa vangi kiki. Mkonda mwene wa mesena ne kukivanga. Jezu walonde kesa kiambote ukidifa kia tate ni vonda diye ya kukwate kesa yo wavindama. Tutena kudyele la kuila Jehova ni Jezu amesena kutukwate kesa kukala ni mwenyu wazediwa. Shinganeka. Kie vinzambi kia anda lunguru la oke shuruwa ngongo yetu. Obibi ya itambu ishila oki vidi sukiki mudivulu ya matesu kibatu lutaka samanu versu ya divwa. Nidikwenyu. Ni divulu dia Daniele kibatu utaka yadi versu makunya wanani kawana.